Itoophiyaan har'a alaabaa gad buufatte du'u pirezidaantii ishee ka dure Dr. Nagaasoo Gidaadaatiif gaddu guyyaa tokko labsiteetti jirti. Alaabaan kun Itoophiyaa fuula cufatti doonii Itoophiyaa embaasii fi qoonsila Itoophiyaa ka jiranii fi biyya alaa jiranilleetti gadsiisanii fannisan mana marii Itoophiyaatti tana labse. Dr. Nagaasoo Gidaadaa Soolee kalee Finfinnee naannoo Wingeet Paawuloos Phexroositti awwaalanii Tsahaayee Daamxootu nu erge.
Sirni awwaalcha pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa bakka maatiin jaallattoonnii fi qondaaltonni mootummaa olaanoo Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa Itoophiyaa pirezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee fi qondaaltonni olaanoo biroos bakka argamanitti kaleessa raawwateera. Kaleessa sirna gaggeessaa reenfa Dr. Nagaasoo Gidaadaa garma barkumitti taasifame irratti argamuudhaan haadhi warraa isaaniif ijoolleen isaanii akkasumas hiriyoottanii fi aangawoonni mootummaa waa'ee Dr. Nagaasoo dubbataniiru. Dr. Nagaasoo Gidaadaa nama kaayyoo isaaniif wanta itti amanan gochuudhaaf jecha rakkina hedduu arganidha. Mul'anni Nagaasoon qabu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa wal danda'uudhaan karaa dimokiraatawaa nagaa heeraaf seera kabajanii waliin akka jiraatanidha jedhan haati warraa Dr. Nagaasoo Riijinaa Abbald. Inni nama qajeelfamaa ture karaa propagandaa osoo hin taane dhugaa qofaadhaan kan inni deemu. Waan dhugaadha jedhee amane irratti eenyu wajjinuu waliin galu dhugaan jallannaan asiif achi qabuus hin beeku. Murteessaa kan hordofee waan dhufu hundumaa fudhachuudhaafis qophiidha. Firoottan maatii fi akkasumas hiriyoottan isaarraa gaaffii hedduu ka'aaf ture jedhan haadhi warraa Dr. Nagaasoo Gidaadaa aadde Riijinaan. Nagaasoo waliin akka abbaa warraaf haadha warraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya cimaa qabna hiriyaa dhugaas waliif ta'uudhaan waliin jiraachaa turre jedhan aadde Riijinaan. Abbaa Nagaasoo ilmi Dr. Nagaasoo Gidaadaa waa'ee abbaa isaa dubbateera.
Abbaan koo uummata Itoophiyaa akka maatii isaatti jaallata. Kanaaf jireenya uummata isaa fooyyessuudhaaf jireenya isaa guutuu kennee kan hojjete.
Hiriyaan ijoollummaa kan waliin guddatan obboleen Leencolataa sirna gaggeessaa Dr. Nagaasoo irratti daandiin Nagaasoo inni marfata baay'atuu fi bu'aa bayii heddummatu har'a xumurameera jedhan.
Mangaduu rejim nabbar. Nagaasoon aandi gizee. Onag goraa naganyawalee tinnish qoyyitoo bata qabamii goraa naganyawalee.
Daandiin isaa dheeraa ture. Nagaasoon si'a tokko abaawota xiqqoo ture immoo gara paartii mormituu biroo keessatti argama. Achi naannee immoo paartii biyya bulchaa jiru keessatti argama. Nagaasoon si'a tokko barnoota hordofuudhaaf dambidolootti arginaan achii dhufe immoo masaraa mootummaatti argama. Daandiin sun amma raawwateera. Daandiin keenyas kana booddee baay'ee dheeraa miti. Akkuma isaa osoo qabsoofnu waan garaa keenyaa dubbachaa darbuu wayya. Kanaaf maatii fi uummata Itoophiyaatiin waa'ee du'a isaa dhiifnee waa'ee jiruu ajaa'ibaan keessa darbee haa dinqisiifannuun jedha galatooma.
Sirna gaggeessaa reenfa Dr. Nagaasoo Gidaadaa irratti hiriyoonni isaan waliin qabsaa turanii fi paartii isaan hoogganaa turan aandinnes laffitiinna dimokiraasii keessatti waliin turanis waa'ee Dr. Nagaasoo dubbataniiru. Dr. Nagaasoon nama dhugaadhaaf dhaabbate mirgi nama maraa walqixa akka kabajamuuf nama dhugaadhaaf qabsaa tureeras jedhan. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee boqochuu Dr. Nagaasootiin gaddatti dhaga'ame ibsuun Dr. Nagaasoo waliin bara 1983 yeroo biyya Senegaal jiraadhuun wal argee jedhan yeroo jalqabaatiif. Dr. Nagaasoon hayyuudha naamusa gaarii qabu uummata tajaajiluuf uummataaf jiraachuun irraa baradhe jedhan.
Angaffaa poolitikeeyyaa ndiyuum yetaariki muhuruu Dr. Nagaasoo Gidaadaa le'imnatinnaa le'hillinaa manoorin asaayitawunaal. Yegilli xiqqimu haabti.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya isaanii haqaan qulqullummaa fi amanamtummaadhaan tajaajilaniiru. Qulqullummaa sammuutiif jiraachuun maal akka ta'e qabeenyi badhaadhummaan isaaniif homaa akka hin taane nu barsiisanii darbaniiru. Sammuuf jiraachuu akkasumas amantaaf jiraachuu nu barsiisaniiru nu agarsiisanii jiru. Rakkoon osoo kufuu isaaniitti hin ta'in fuulduratti tarkaanfachuu danda'aniiru. Aantummaa uummataa filatanii uummataaf dhaabbataniiru. Jaalalaaf kabajas uummatarraa argatanii jiru. Bor abbaa seenaa biraa ta'uu isaanii hubatanii waan gaarii hojjetanii maqaa gaarii galmee gaarii irratti galmeessanii darbaniiru jedhan pirezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee. Sirni awwaalcha Dr. Nagaasoo kaleessa Finfinnee naannoo Wingeet Paawuloos Phexroos raawwateera. Maatii fi firoottan isaanii akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee.